Daugavpilī atkal notiks muzikālās bankas fināls biļetes jau pārdošanā. 8. septembra rītā plakst, 10 sākās biļešu tirdzniecība uz muzikālās bankas 2026. Finālšovu un ģenerālmēģinājumu. Pasākums notiks Daugavpils Olimpiskajā centrā. Fināls, kurā noskaidros Latvijas Radio 2 gada vērtīgāko popu un rokadziesmu, notiks sestdien, 2027. Gada, 30. Janvārī plakst. 21. Ko saka organizātori? Latvijas Radio 2 direktors Kaspars Mauriņš informēja, ka gada laikā muzikālās bankas tops mainās kopā ar Latvijas mūziku. Tajā ienāk jaunas dziesmas un mainās līderi. Klausītāji izvēlas skaņdarbus, kas gada laikā kļūst pamanāmi. Viņš sacīja, ka šis gads ir bijis bagāts ar kvalitatīvu un daudzveidīgu mūziku latviešu valodā. Tāpēc organizatori ir pārliecināti, ka cīņa par vietu finālšovā būs aizraujoša līdz pat pēdējiem brīdim. Mauriņš piebilda, ka organizatori gaida janvāri. Tad skatītāji Daugavpilī, radio klausītāji un televīzijas skatītāji varēs kopā sekot līdzi mūzikas gada rezultātiem. Kur nopirkt biļetes? Biļetes uz finālšovu var iegādāties biļešu paradīzes vietnē. Biļetes uz ģenerālmēģinājumu ir pieejamas atsevišķā saitē. Mēģinājums notiks tajā pašā dienā, 2027. Gada 30. Janvārī plakst 16. Par muzikālo banku. Muzikālā banka ir Latvijas Radio 2 aptauja, kas jau 26 gadus nosaka gada vērtīgākās popa un roka dziesmas. Daugavpils Dome ir projekta partneris jau 8. Gadu. Pilsēta uzņem māksliniekus un skatītājus no visas Latvijas. Gada laikā klausītāji balso vietnē www.muzikalabanka.lv izvēloties nedēļas, mēneša un gada labākās dziesmas. Gada aptauja tradicionāli noslēdzas ar vērienīgu apbalvošanas ceremoniju. Tajā piedalās to dziesmu autori un izpildītāji, kuru darbus visaugstāk novērtējuši radio klausītāji un žūrija. Muzikālās bankas 2025. Finālā uzvarēja Dona dziesma Tuvums. Otro vietu ieguva grupas Sudden Lights dziesma, Lai tev apnīk skumt. Trešo vietu ieguva Miks Galvanovskis ar dziesmu, Kad izdzisīs.